Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Rukometaš Mile Isaković, levo krilo šabačkih vanzemaljaca, kako su zvali igrače Metaloplastike, koja je u prvoj polovini 80-ih dominirala jugoslovenskim rukometom, a 85. i godinu kasnije triumfovala i u kupu evropskih šampiona. Jedan od najboljih rukometaša sveta tog doba, reprezentativac Jugoslavije 190 puta, strelac 734 gola, osvajač zlatne olimpijske medalje u Los Angelesu 1984. i 2 na šampionatima sveta, srebrne u zapadnoj Nemačkoj 1982. i najsjajnije u Švajcarskoj 4 godine kasnije. Kao igrač i trener dao je ogroman doprinos usponu francuskog rukometa ka svetskom vrhu. Uprko svemu, nerado govori o svojim sportskim dometima, ostavlja drugima da o tome sude, a on se trudi da ne živi u prošlosti. Danas provodi mirne dane u rodnom Šapcu, podalje od rukometa.
Otac bio lekar, majka pravnik, dobro situirana porodica i možda se ne uklapam u neki kliše gde su deca kretala iz siromašnih porodica ili iz nekih radničkih porodica i da im je bio motiv da se pokaže neki drugi način. Moj otac je bio jedan od poznatijih lekara u gradu ili okolini. Nikad se nisu mešali u moj izbor, ja nisam krenuo tim putem. Kad sam bio baš mali, sad možda pričam neke stvari koje me niste pitali, najviše na moje opredeljenje se bavim rukometom, možda je uticao najviše i pokojni profesor Jezimir Stanković. Ja sam se dugo dvoumio između više sportova, tako da je moj otac u jednom momentu poklonio Jovi Debeljačkom, koji je bio inače skaut za mlađe kategorije, inače penzionisan rano zato što je radio u policiji, praktično je bio neki tehnik od te omladinske ekipe Metaloplastike i bio je kućni prijatelj sa mojim roditeljima. Dolazio je često kući trudeći se da ubedi moje roditelje da me puste da se bavim rukometom i sportom, pričamo o srednjoškolskim danima, gde je moj otac jednom momentu njemu rekao, ma nema ništa protiv rukometa, samo mora da se opredeli šta hoće, ako ide na sve sportove onda nikad nije u školi. Imao sam razumevanja u porodici, roditelji su bili dobro situirani, znali su da dobro sagledaju sve situacije i hvala im na tome.
Nije ni čudo, Mile, što ste postali vrhunski sportista, jer nedavno je gost sportskog spomenara bio vaš profesor fiskulture, ja mislim iz osnovne škole, Jova Knežević, rekao mi je da ste rođeni sportista, da ste bili talentovan atletičar. Po čemu ste se to od ostale dece razlikovali?
Pa, verovatno je to mogao bolje da kaže profesor Jova. To je bio u gimnaziji, ja sam kao gimnazijalac se bavio sa više sporta, išao sam na atletska takmičenja, igrao sam i košarku i fudbal i rukomet. U stvari rukomet sam po najmanje igrao jer spletom okolnosti, najviše sam se možda, bo i ovaj je bio najviše zagrejan za atletiku, tako da sam se ja bavio atletikom. Inače, moje discipline su bile skok u vis i 110 metara prepone. Normalno, u štafeti 4 puta 100 metara. Ajde da kažemo da je brzina možda bila jedan od glavnih faktora. Ne znam, stvarno ne znam. Malo nezgodno pitanje. Ne mogu da pričam baš o sebi. Možda bi to profesor Jova mogao bolje da kaže nego ja. Prvi moj rukometni trener je bio Rade Radivojević, pa je posle bio Vasa Savić ili Vasa Savić pa Rade Radivojević. Svi oni su dali svoj neki uticaj na nas i gledajući sa ove distance i razmišljajući možda i kao delimično stručnjak u toj profesiji, jedno vreme sam se bavio i trenerskim pozivom, ne mogu reći da su to bili rukometni ili pedagoški znalci, ali s druge strane naučili su nas mnogim stvarima koje mi danas preskačemo. Onim nekim osnovnim, šta je grupa, šta je kolektiv, od, ne znam, odvezivanja patika, redovnog dolaženja na trening, dolaženja na vreme, što su sad praktično nezamislive stvari preko čega mi prelazimo, u stvari je to suština bavljenja sportom.
Kada ste odlučili, šta je bilo odlučujuće da vam rukomet postane profesija?
Pa mislim da je to bilo relativno kasno, da kažem, samo rukometom da sam počeo da se bavim možda u svojoj 17. A možda je najveći uticaj na to imalo praktično i Metaloplastika kao klub, jer tad je praktično počela da se penje iz ranga u rangi i tada je Metaplastika ušla u prvu ligu, tako da je u principu to možda imalo najvećeg uticaja na mene, ne zbog nekih idola ili zbog nečeg, to je bio jedini klub u kom sam ja možda mogao da napravim i najveći napredak, jer možda su bili najkvalitetniji sport u gradu. Možda sam imao i sreće što sam odabrao rukomet, a možda i nisam, možda bi napravio karijeru, sve možda malo pretenciozno, i u nekom drugom sportu.
Ste od početka igrali levo krilo?
Ja sam želeo da igram levo krilo, ali nisam, pošto je bilo u to vreme po mišljenju nekih trenera talentovanijih i boljih na toj poziciji, tako da sam pravično umjesto levo krilo igrao kao desno ruk, igrao sam desnog beka, što je totalno kontra pozicija. Znao sam da se snađem, da za pravi kvalitet mislim da uvek uz trud i rad nađete mogućnost da pokažete svo svoje znanje i da pokažete svoje kvalitete.
U kojoj generaciji ste počeli Metaloplastike?
To je generacija sa Đokom Rašićem, sa Veselinom Vukovićem, pokojnim Tempom Tanasićem. To je jedna generacija. Izvinjavam se ako sam neko preskočio, ne znam ja, Karanović. To je uglavnom ta generacija koja je kasnije činila okosnicu Metaloplastike, koja je imala takve rezultate kakve je imala.
Koliko godina ste imali kada ste debitovali u prvom timu?
Nisam siguran, mislim da sam imao negde 18 godina. Ne patim ni od datuma, a ni od simbola, kao što su pehari, medalje i ostale stvari. Čak ni kod mene u stanu, ni u kući, nigde ne možete naći ni jedan pehar, ni jednu medalju, neki znak da sam ja bivši sportista. U onoj ligi, sad kad gledamo sa ove vremenske distancije, bila je velika zemlja, a bilo je malo prvoligaških ekipa. Znači da se kvalitet skoncentrisao baš u tim ekipama i jako teško bilo svuda. Mislim, svaka utakmica je specifična na svoj način. Možda oni kao klubovi nisu bili organizovani, svaka ekipa ima izuzetno kvalitetne pojedince, ali bila su i teška gostovanja, mislim, nezgodna gostovanja uvijek su bila na Kosovu. Tu je bilo najspecifičnije. U Bjelovaru, Bjelovar je tad bio dobar borac iz Banja Luke.
Šta je to bilo specifično na Kosovu?
Od neregularnih uslova u to vreme, od razbijenih autobusa do upisivanja golova posle utakmice, menjanja rezultata i svega ostalog.
A ima ona utakmica, ja mislim da je 1988. u Bitolju bila.
Pa jeste, ta utakmica je meni, kad gledam na tu utakmicu, jedino mi je žao što mi se to možda nije desilo na početku karijere, jer tad bi postao svestan toga koliko smo mi igrači nezaštićeni, koliko smo pravično samo kap u moru. Ostaneš sam na vetrometini, niko te niti poznaje, odričiti se svi od kluba, reprezentacije pa nadalje.
Da podsjetim samo slušalce, čak i jedan gledalac motorom ušao na teren, ali tako bilo?
Nije toliko bitno to. U Bitolju je nadošlo do problema, te kalendarske godine su bili konkurencija nama za prvo mesto i hteli su praktično da iskoriste sve što mogu da dođu do nekog povoljnog rezultata za njih. Odatle je krenulo sve, a kad je naboj veliki, onda je dovoljna jedna neprimerena iskra da razbukta sve to.
Vaše igračko doba metaloplastika je dominirala jugoslovenskim rukometom. Šta je metaloplastiku u to doba izdvajalo?
Kad bi znao recept, onda bi to bio recept verovatno da možemo da napravimo sad jednu novu metaloplastiku. Puno stvari je tu bilo. Jedna dobra generacija koju su stvorili mnogi ljudi, pokojni Kuper, profesor fizičkog u Vukove školi, Žuća iz Lazine škole, pokojni Đoka Petrović iz Natine škole, oni su svi bili zaljubljenici u rukomet i oni su nas praviču usmerali. Ja nisam bio ni u jednoj od te tri škole, ja sam došao kao padobranac tu, ali znači jedna dobra generacija koja je bila okosnica za sve to. Jedan vizionar u ono vreme, kažem vizionar, predsjednik kluba pokojnjaca Trifunović, koji je možda iz zadovoljenja nekih svojih ličnih ambicija hteo da stvori nešto, ali mu hvala za sve to, da je hteo da uloži i imao je viziju da napravi pravi klub ili pravi rezultat. Onda kvalitetna i ciljana, ne toliko možda svesno ciljana, se pogodilo da su to bila prava pojačanja i nadogradnja dolaskom Bašića, Vujovića, kasnije i Mrkonje u našu ekipu. Svako je dao svoj doprinos, ne želim ni da umanjujem, kao što ne želim ni da preuličavam nečiji doprinos, da li, ne znam, Vukovićev ili Vujovićev ili Bašićev ili Mrkonjin ili moj, da ne spominjem ili pokojnog Zlatka Portnera. Svako od nas je dao nešto, ali ono što je krasilo uglavnom tu ekipu, to je bio taj neki takmičarski karakter koji je imala velika većina ili skoro svi igrači one metropolitanske. Mi nismo voljeli da izgubimo ni fudbal koji se igrao ponedeljkom, nismo voljeli da izgubimo ni basket igrajući na sebe. Za nas je sve bila jedna vrsta takmičenja i to ne ono takmičenja reda radi, nego takmičenja da se pobedi. E, mislim da je to možda jedan glavni kvalitet svega toga. Imali smo i mi svojih, ajde kažemo, nestašluka, svakakvih, ali uvek nam je u glavi, prva ideja nam je bio rukomet i igra. Razmišljali smo i družili smo se i pričali smo o rukometu i van terena i van treninga, dolazeći ujutru na trening sa nekom novom idejom, pitajući kolege, ajde da probam ovo, sigurno sam nešto razmišljao. I jedna neverovatna količina rada, izuzetno veliki broj treninga. Jer mi smo imali predispoziciju, imali smo talenat za bavljenje sportom, bavljenje rukometom, ali bez te količine rada ja sam ubeđen da ne bi postigli to što smo postigli. Mi smo bili u tom nekom prelomnom periodu, mi smo počeli da igramo kada je Partizan iz Bjelovara počeo polako da pada. Bio je Borac iz Banja Luke koji je bio pravi, bila je i Kolinska iz Ljubljana. Svake godine smo imali jednog ili dva pretendenta na titulu, čak je bio i Dinamo Pančevo jedne godine, Proleter iz Zrenjanina, pa jedne godine čak i Pelister i jedne godine Zvezda. Uvek se tu neko je probao, jer ipak smo mi dugo trajali 7 titula, to je ipak jedan duži vremenski period, tako da je bilo par ekipa koje su ili klubova koji su imali svoje uspone i padove, a mi smo trajali sve to vreme.
Tu prvu polovinu 80-ih metaloplastika je obeležila i uspesima na međunarodnoj sceni, dva puta osvojila kup šampiona, ali prvi put vam se nije dalo, poraženo u finalu. Šta je to bilo? 84.
Splet nekih okolnosti, ali jedna škola i ono što mi zaboravljamo, da bi nešto osvojili, prvo morate par puta da izgubite nešto. Ne može se iz prvog pokušaja tek tako nešto napraviti. Počeli smo da igramo Evropu 81. godine, a prvu titulu smo uzeli 85. godine. Dotle smo izgubili i polufinale, i četvrtfinale, i finale, da bi onda praktično bili pravi. To je jedna vrsta iskustva.
84. finale bilo sa Duklom.
Prva utakmica je tamo završena 4 razlike za njih 21-17 i identičnim rezultatom, tako da nije mogla se računati ni ono više golova u gostima, je završena utakmica ovde. S tim što mislim da smo tamo čak trebali da pobedimo, međutim, kažem, da smo igrali posle nedelju dana ili sutradan, da smo igrali ponovo te dvomeče ili da smo igrali samo revanš dan kasnije, možda bi se bilo drugačije, ali to je sport, ne pobeđuje uvek onaj koji je bolji, neko je u tom trenutku pokaže najviše kvalitet. Spred nekih nesretnih okolnosti se dogodio, ja sam dobio neopravdano treće isključenje na 2 minuta, tako da nisam mogao ni da šutiram penale koji su odlučivali, jer tako se završile identičnim rezultatima, pa je se praktično pobednik odlučivao penalima. Desilo se, na primjer, da ne znam ja, Bašić, koji je inače bio specijalista za penale, u tom momentu ne odbrani ni jedan penal, što je takva retkost. Da, imali smo i dobre penalđije. Vujović je bio povređen pre tu utakmicu. Mislim, puno stvari se skupilo, a možda je to bilo dobro. Meni je u stvari više žao što nismo imali mogućnosti da u to vreme, posle druge titule, ostanemo na okupu i da nastavimo da imamo dok koliko bi mogli da guramo, da li bi bili kao neki drugi mnogo veći klubovi. U stvari pitanje da li su mnogo veći klubovi, jer ipak ne treba zaboraviti u glasanju rukometne javnosti negde oko 2000-2001. godine putem interneta, iako internet tada u našoj zemlji nije bio toliko zastupljen, glasali su i stručnjaci i navijači iz cele Evrope i mi smo proglašeni za najuspješniji rukometni klub u 20. veku. U 84. smo izgubili finale Kupa šampiona, ali smo zato osvojili olimpijsko zlato. I normalno u prvom kolu, pošto je Dukla iz Praga osvojila Kupa evropskog šampiona, imali su pravo na 2 ekipe u Kupu šampiona. I prvu utakmicu smo dobili Škodu iz Plzena. E onda je praktično sav taj naš, neću reći bes, ali ta želja da dokažemo koliko smo dobri, tako su praktično oni platili. Mislim da su i jedna i druga utakmica završene u ono vreme sa po 10 i više golova razlike. Mislim da je mnogo više, ali ne sjećam se pravo da kažem. Ali smo pokazali, normalno najveći konkurent u toj našoj eri vladavi tom igranju Kupa evropskog šampiona tih par godina, 80. najveći konkurent nam je bila uglavnom Steaua, jer ona je najduže trajala. Bilo je tu momenta da je bio i CSKA iz Moskve i ostalo, ali mislim da su nam ipak najveći konkurenti bili Steaua i to su praktično bili, da kažem, ono, dueli Titanika onog vremena rukometa. Finale protiv Atletike iz Madrida, mislim da je to i pokazatelj naše kvaliteta, jer mislim da je prva utakmica završena ovde 8 razlike za nas, a revanš kod njih u Madridu da su oni spremali da uz pomoć publike, bila je prepuna dvorana, bilo je 10-12 hiljada gledalaca, gde su oni mislili da će uspeti uz pomoć publike da stignu tu prednost, međutim i tamo su doživjeli debakl, mislim da je bilo 11 ili 12 gola.
30-20.
Tako nešto. S tim što treba imati u vidu da se tad igrao mnogo drugačiji rukomet, napadi nisu bili tako ograničeni, tako da je protivnik mogao da igra na vreme i ta gol razlika je mnogo veća kad bi gledali u današnjem rukometu.
Je li tako ubedljivo osvojen i drugi kup evropskih šampiona, godinu kasnije, 86.
A nije baš tako ubedljivo. Igrali smo protiv jedne dobre ekipe, poljske ekipe, finale i tu se praktično igralo na gol ili dva u revanšu, ali mislim da smo kroz cijelo to takmičenje prošli dosta ubedljivo i opet normalno kad se igra finale, pa ne možete svako finale dobijati sa 10-15 golova razlike, to je ilozno razmišljati o tome, ali mislim da se tad već nije postavljalo pitanje da treba, ali bilo s druge strane i teže, jer svi su očekivali da mi opet budemo prvaci Evrope, jer kod nas mi Srbi smo čudo od naroda, kod nas se sve podrazumeva, kod nas se podrazumeva da smo mi najbolji u svemu. I sad sve ispod toga je neuspjeh, tako da to nosi jednu dozu pritiska.
Već ste rekli ko su saigrači vaši bili, ko su bili treneri tih godina?
U Kupu Evropskog šampiona bio je Zoran Živković Tuta, koji je dolazio, bio trener reprezentacije. Jedne godine on bio trener, pa jedne godine je dolazio kao pomoć pokojnom Aleksandru Pavloviću, pa je tu bio i Pera Fajtić, bio i Đorđe Alekić. Svi su oni davali svog, neko bio i Laza Aleksić. U nekom momentu mi smo možda imali sreću, jer smo radili sa dosta kvalitetnih i različitih trenera i svako je dao svoj neki pečat nama kao igračima. Malo pre kad smo pričali o mojim počecima i kad sam ja počinjao da igram rukomet, imao sam sreću da sam u klubu imao tri totalno različita tipa igrača. Sva trojica su bila na tri krila, dva leva krila i jedno desno krilo. Pera Fajtić, koji je bio dribler, znao je sve te finese, da kažemo ono nešto polulegalne, ilegalne, karakteristične, izuzetan odbrambeni igrač. Na njegovoj poziciji igrao Laza Aleksić, koji imao, ja mislim, jedan od najškolovanijih šuteva sa krilne pozicije iz ugla, sa otvaranjem ugla. Imali smo Acu Pavlovića kao desno krilo na drugoj strani, koji je bio izuzetan kontraš, vici igrač koji je znao da baci loptu sa dve ruke u kontri golmanu kroz glavu. Nisam se trudio da imitiram nekog od njih, ali svako od njih je verovatno uticao i na mene u tom radu. Tako da i ovi svi treneri koji su radili sa nama, pričamo o trenerima koji su napravili rezultate, možda je Jezda i napravio pravu osnovu i najveći pomak sa nama kao igračima, jer nam je vrlo rano kao omladincima ili mladim igračima dao priliku da igramo. To je jedna stvar, a druga stvar je napravio je veliki pomak i što se tiče Metaloplastike kao kluba. Doneo je te neke, da kažemo, velike manire, da smo počeli da nemamo klub iz provincije, nego da se ponašamo kao pravi veliki klub. Počevši od načina putovanja, čime se putovalo, do mesta priprema, do količine rada i svega ostalog.
U vašoj generaciji Metaloplastike bio sve as do asa. Hoće velikani da malo dominiraju, da oni budu glavni i malo su svojeglavi. Kako ste se vi slagali? Mnogo vas je na jednom mjestu.
Malo pre sam rekao da smo mi imali takmičarski karakter i mi smo se borili i sa protivnikom i između sebe, ali na jedan pravi način. Niko od nas nije imao tu, bar ja nisam osjetio da je imao tu neku želju da želi da bude on kalif umjesto kalifa ili da bude glavni igrač. Svi su željeli da pokažu to na terenu, a imali smo prilike da je na svaku utakmici neko od nas mogao biti glavni igrač i mislim da je to glavni kvalitet toga. Normalno, imali smo problema između sebe, jer mi smo u to vreme po 365 dana 360 provodili zajedno, što igrajući za klub, što za reprezentaciju. Bilo je momenata kad mi smo bili u nekim, ajde da kažemo, neću reći svađama, ali u nekim situacijama gde nismo možda bili najbolji sa svojim saigračima. To se nikad nije osetilo na terenu, jer teren je bio jedno, tu smo jedno, tu dišemo zajedno. Tu smo spremni da napravimo sve i za sebe i za kolegu, a što se možda nismo družili previše, to nije problem. Na jutarnji trening pre jednu utakmicu u Kupu šampiona, četvrt finala su obično bila negde oko nove godine, na prepodnevni trening dolazi Vujović i kaže, znate šta, ja ću danas probati sve da uradim, ali ja sam išao sa drugarima da lovim štiglice i ustao sam noćas u 2-3 sata noću, stavili smo mrežu, bacili na lepak onu lajmu i čekali smo da naiđu štiglici da ih uhvatimo i ja sam se smrzao, ja nisam ni za šta. Nije došao i rekao, znaš šta je, boli me stomak, ne osjećam se dobro. Ja ću se truditi koliko mogu, vi morate da nas zamene i u redu je. Tako da nismo imali tih problema i to je onaj kvalitet, što kažem. Da li smo bili dobri, da li je neko imao neki izlet, nestašluk ili bilo šta, jednostavno smo to znali da kažemo između sebe ili čak i prećutno i to se znalo. Niko nikom nije prebacivao, živeli smo za naš zajednički rezultat, za sve to.
Mile, da bismo dočarali slušalcima i bolje objasnili uspehe metaloplastike, niste vi samo bili svi talentovani pa se skupili pa osvojili to. Kolika količina i kakvog rada je iza svih vas, da bismo dočarali slušalcima kako to izgleda?
Do pre par godina sam sa pokojnim svojim prijateljem, drugarom Slavkom Novakovićem radio u rukometnom klubu metaloplastika. Ne želeći da pričam o intenzitetu ili kvalitetu rada, u to vreme metaloplastika je važila za klub koji najviše vremena provodi u dvorenu, znači najviše trenira u Srbiji. To je bilo pre par godina, pre 4-5 godina. Pošto sam ja obavljao inače funkciju direktora u rukometnom klubu metaloplastika, imao sam uvid u neke stare papire, stare račune, koliko je radnih sati za metaloplastiku fakturisala sportska hala Zorka, metaloplastika, sad ko je to plaćao, da je to bio Jugopletol, neka društvena ili državna firma iz grada, ali kad pogledam broj sati, na godišnjem nivou metaloplastika, koja je imala najviše treninga pre 4-5 godina, najviše vremenski trenirala u Srbiji, je imala u odnosu na onu metaloplastiku iz 80. godina 2 do 2,5 puta manje vremena provedenog u dvorani. I onda se čudimo zašto danas nemamo rezultate kao što smo nekad imali.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Mile Isaković.
Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Ko su bila vodeća leva krila u momentu kada ste vi ulazili u državni tim?
Pa ja sam naišao posle jedne generacije, ajde kažemo, završio je svoju karijeru Bačko Makarić, bio je, ne znam, Enver Koso, bio je Zdravko Zovko, bio sam ja dosta dobrih igrača, ali tu je uglavnom konkurencija i bila između nas trojice na tom reprezentativnom nivou. Bilo je to 79. godine, to je bilo svetsko prvenstvo u rukometu za omladinice gde smo izgubili od Rusa u finalu. To je bilo prvo moje veliko takmičenje. Onda drugo veliko takmičenje u seniorskom sastavu je bila olimpijada u Moskvi 80. godine. I posle toga kreće.
Po čemu se olimpijske igre razlikuju od ostalih takmičenja?
Po svemu, prvo od odabira igrača, od broja ljudi u delegaciji ili u ekipi, na primjer na spisak za utakmicu je bilo 12 igrača, a vi ste za cijeli olimpijski ciklus, zbog ograničenja sportiste koji učestvuju na olimpijskim igrama, mi smo na prije 80. godine mogli da prijemo samo 14 igrača. Normalno je da bude, na primjer, za 3 golmana u sastavu, 2 golmana za 1-1 ostane u rezervi da se ne skida. Mi nismo mogli, mi smo imali samo 2 golmana. Druga stvar, način pripreme gde vi ne možete da budete sami smešteni ste u olimpijskom selu, način pripreme koji se razlikuje od, ne znam ja, od održavanja sastanaka, od treninga, ne možete da održavate treninga jer nemate sve iste uslove kao kad ste imali na pripremu, nemate dovoljno dvorana, transporta, svega ostalo. Onda veliki broj sportista iz raznih sportova. Znači to sve psihički i sociološki utiče na nekog i to je jedno veliki dijapazon šarolikosti, boja kvaliteta i svega ostalog, i sportova i sportista i sve ostalo. Znači jako je specifičan i što je najbitnije, najveća razlika, retko ko ima šanse da ima popravni, da učestvuje na drugim olimpijskim igrama, jer se olimpijske igre održavaju svake 4 godine, a mi danas imamo svetska i evropska prvenstva koji se održavaju na svaki godinu ili 2 dana.
...1982. održano je svetsko prvenstvo u zapadnoj Nemačkoj. Kako je Jugoslavija završila?
Izgubili smo zlato, jer to je razlika između srebrne medalje i bronzane medalje. Vi bronzanu medalju osvojite, a srebro kad osvojite niste osvojili srebro, nek ste izgubili zlato. Tako da smo mi završili utakmicu na produžetke sa Rusima, koji su imali jako dobru ekipu. U produžecima smo izgubili, i to se dešava i to je jedna škola, ali imali smo nezgodan put, Čak se sećam i kritike u ono vreme u štampi, čitajući kasnije o svemu tome, vidio sam da nismo baš bili blagonakloni prema nama, jer smo imali jedan kiks, pa smo se onda i čekali neke rezultate, onda smo protiv Mađara postigli gol u zadnjoj sekundi iz deveterca, Jovice Lezović je postigao gol i otvorio nam put za finale. Mislim da smo odigrali jedno dobro finale, kvalitetno finale. Protivnik je bio za nijansu kvalitetni, što je rezultat pokazuje, to nam je dalo verovatno priliku da na sledećem velikom takmičenju dokažemo svoj kvalitet.
Utakmica sa Mađarskom je bila izuzetno dramatična. Jugoslavija je morala da igra makar nerešeno, tako?
Makar nerešeno. Pitanje je da li je ostalo 2, 3 ili 4 sekunde do kraja, jer treba znati da u rukometu nije bitno kad lopta napusti ruku šutera, nego da za to vreme ona mora pređe goliniju, tako da nije isto 2 sekunde ili 4 sekunde. Za 2 sekunde teoretski je jako teško i izvesti deveterac, dodati loptu da neko skoči, napravi zadršku, da sačeka kako će protivnik reagovati ili da vidi golmana i da šutne i da još lopta pređe gol liniju za te 2 sekunde. E tu je bila pravična borba, dalje ostalo do kraja 2 ili 4 sekunde i onda je tu bila frka ko zapis kroz stora, da je Tuta Živković insistirao na trove da je to 4 sekunde. Na njegovom pravom nemačkom se izborio nekako da je to bilo 4 sekunde. Baš ja sam i dodao loptu iz tog deveterca, ali to je formacijski tako bilo. Nismo mi imali ništa dogovoreno za to, nego jednostavno izgleda da kad uložiš neku veliku količinu rada, energije i želje u sve to, da se to na kraju sve svede u jednu loptu, da li će ona da uđe ili neće da uđe. Imali smo i malo sreće, ali bez toga šta smo sve radili na tim pripremama i bez tog velikog rada i svega toga i pripreme, verovatno ne bi ni došli u situaciju da ta jedna lopta ili ta jedan šut odlučuje.
Te 80. godine su i godine dominacije jugoslovenskog rukometa, a to je dokazano i pokazano i na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. i muška ženska selekcija su osvojila zlato. Kako ste vi, muškarci, stigli do zlata?
Samo takmičenje smo počeli jako nespretno. Moram da kažem da je i sistem takmičenja takav bio, jer mislim da je bilo 2 grupe po 6 ekipa. Samo su prvaci grupa igrali za prvo mesto. Nije bilo onog ukrštenog sistema, ne znam ja, kao polufinale, nek praktično se finale igrali između 2 prvaka grupa, za bronzu su igrale 2 drugoplasirana i to je to. Mi smo počeli utakmicu protiv jedne ekipe koja je bila jako nezgodna, međutim nije bila neka u to vreme svetska vela sila, nismo mislili da smo mnogo bolji od njih. Igrali smo protiv Islanda, gde su oni vodili 4-5 razlike do jedno 5 minuta do pred kraj. Utakmica je završena nerešno, mislim da je bilo 21-21, nisam siguran, gde smo Vujović i ja bili jedini strelci do 54. minuta i posle toga ja mislim da je dao Dalije Lezović i ko je još, tako da prilično na toj utakmici sve golove smo postigli Vujović i ja i uz 2 pogotka nekog drugog. Normalno, taj bod nam je uvek falio i čekat će na zadnja utakmica u grupi protiv Rumunija koji se vrati kasnije, ali moram da kažem nešto što je meni ostalo u pamćenju. Ta utakmica se igrala u jednoj dvorani gde je teren za takmičenje bio dostupan tek 10-15 minuta pred utakmicu. Normalno, mi smo se zagrejali u nekoj aneks dvorani, a aneks dvorana u toj hali je bila na spratu. Mi smo se zagrejali i izlazimo dole na predstavljanje i na pokoji šut, pošto sam voleo da se igram tako sa loptom, malo sam je držao u ruci, malo nogama i silazeći niz te stepenice, ja sam žonglirao nogom loptu, silazeći niz stepenice, one prethodne dve ekipe koje su završile utakmicu, oni su se penjali gore i jedan od tih momaka me je slučajno zakačio, ja sam izgubio ravnotežu i stao sam pogrešno i došao sam u situaciju da mi skočim iz globu u trenutku otekne. I sad kome ćete vi da kažete da igrate utakmicu i da ste se poredili na stepenicama, normalno stegneš zube, niti si rekao lekaru ekipe, niti bilo kome, normalno zglob je bio dobro otečen, tu celu utakmicu sam odigrao tako. utakmica koja je odlučivala praktično za to finale, i to je bilo finale pre finale, jer naši glavni konkurenti su bili Rumuni u grupi i oni su imali sve pobede, to je zadnja utakmica u grupi. I protiv njih smo isto gubili, znači nama je trebala pobeda, njima je odgovaralo nerešen rezultat, par minuta pred kraj, oni su imali prednost od dva gola i još su imali dva igrača više. Uspeli smo da preokrenemo tu utakmicu, ne bih želeo da pričam o sebi, ali uglavnom ta utakmica mi je ostala u sećanju po jednoj stvari, jer obično šutnuo sam, mislim, šest penala i dao su i šest golova, nisam siguran da li je bilo pet ili šest, ali velika većina tih penala je bila praktično na meni. I obično igrač na kome napravim penal ne šutira penal, ali meni je ostala jedna stvar u sećanju, gde je Zoran Živković Tuta, koji je bio pomoćnik po krajicu, skakao tamo pored klupe i držao kraju za ruku i cimao ga i vikao neka Mile šutne, neka Mile šutne. Tako da, eto, to je ispalo dobro i mi smo na kraju pobedili na razliku, igrali smo finale koje je bilo protiv ekipe Zapadne Nemačke, tad Nemačka bi se delila na Istočnu i Zapadnu Nemačku. Bila je neizvesna utakmica, ali mislim da je nama finale pre finala bila utakmica protiv Rumuna. To smo odradili, ako bilo je samo pitanje momenta kad će se to na kraju dogoditi. Znači, opet i to finale smo igrali u starom forumu gde su igrali Lakers i imali smo sreću da domaća slačionica bude naša slačionica, a da Nemci budu u gostujućoj slačionici. Tako smo se sreli sa nekim stvarima koje za nas bile nezamislive. Mi smo putovali kombijem na utakmice, ne znam ja kakve su nam bile slačionice, onda dođeš u nešto što je i danas san snova za mnoge rukometne dvorane u Srbiji. Pa imate posebnu prostoriju, ne znam ja, i gde se može spremiti hrana od stolova za masaže i ostalo, da ne znam ja, i tisona, mi smo to zvali tepih ili tisona koji je par centimetara debeo i ostalo. Svaki igrač Lakers je imao svoju kasetu gde su bile napisana imena, prezimena, znači gde se skida, gde može ostaviti svoje dragocenosti, novčanik i ostalo pod ključ. To je za nas bilo nezamislivo. I danas je to možda nezamislivo, a možete misliti kako je to bilo u ono vreme. Posle utakmice smo ostali još neki dan u Olimpijskom selu, jer čekali smo da cijela jugoslovenska ekspedicija ili deo jugoslovenske ekspedicije krene nazad kući. Imali smo slobodno pa smo izlazili u grad i tad sam doživeo prvi put jednu stvar, da te u zemlji koja ne poznaje rukomet, ali poznaje olimpijske prvake, i da ima dosta ljudi sa raznih krajeva sveta, pogotovo Amerikanci te pitaju naš o koji sport, šta sport, i vidjevši na onoj akreditaciji šta je i piše Jugoslavija tamo, vam onda znaju da se osvoje zlatno. Njima je glavna priča bila, a gde ti je zlatna medalja, zašto ne izlazi, zašto ne nosiš oko vrata zlatnu medalju. Nama je to bilo malo čudno, ali tad mi je postalo jasno da sam kao dete čitao da u ono vreme Cassius Clay, kad se vratio u svoju Louisville iz Rima 60. godine, da je išao po gradu po Louisville i noseći medalje oko vrata. Meni to bilo onako malo čudno, da ne kažem neki drugi izraz, ali sam onda shvatio da u principu oni jako cijene pobednike.
Rekli ste da je selektor te reprezentacije koja je u Los Angelesu osvojila zlatnu olimpijsku medalju bio Branislav Prokrajac, Zoran Tuta Živković trener. Ko je od igrača osim vas, Vujovića, bio? Zlaja Arnautović, golman?
Dva leva krila smo bili, Zovko i ja, bio je Vujović i Lezović. Bojim se, zaboravit ću nekog jer dosta je vremena prošlo oko toga. Ja se trudim praktično da ne živim u tim vremenima i možda izgleda malo čudno, ali ja sam takav.
Ali okvirno znate da li je ta ekipa igrala i na svetskom prvenstvu posle dve godine u Švajcarskoj zlatne medalje?
Uz male izmene, da. Kad me pitate za ekipu na olimpijskim igrama, na primjer, nije ostalo u sećanju jeste da su prijavljeni igrači, ali koliko su naši treneri u to vreme vodili računa o svemu tome, gde je, na primjer, Branko Štrbac nije odigrao ni jednu utakmicu, jer je bio povrijeđen i praktično se povrijedio na zadnjoj prijateljskoj utakmici koju smo igrali u Sloveniji, 3 dana pred odlazak u Ameriku, i normalno oni su ga poveli, jer on je bio deo ekipe. Pitanje kako bi sad odlučili treneri da su u takvoj situaciji.
Selektori na tom svetskom prvenstvu i pre toga na olimpijskim igrama bio je pokrajac, trener Tuta Živković, obojica su velikani kao igrači i kao treneri. Čini mi se ovako prilično različiti, a odlično funkcionisali.
To je bio tandem za svetsko prvenstvo 82. i olimpijadu 84. Na svetskom prvenstvu 86. već je došlo do promene da je praktično Zoran Živković kao trener omladinske reprezentacije, pomoćnika reprezentacije, postao trener A reprezentacije, njemu je pomoćnik bio Abazar Snagić, koji inače bio trener omladinske reprezentacije. Znala se neka hijerarhija, neka pravila, i gde svako praktično kao igrač, tako su treneri sticali iskustva kao treneri mlađih kategorija i pomoćnici u A reprezentaciji, kasnije su išli na velika takmičenja. Jer da vam nešto kažem, radeći taj posao trenera i kasnije, kao što igrači ulaze u formu, tako i treneri ulaze u formu. Posle pauze neke i treba i vremena i trenerima da uđu tu neku takmičarsku formu, jer bez obzira koliko god mi živjeli za rukom, to je bar moje neke osjećaje, uvek postoji to nešto da uđeš, da počneš da živiš na pravi način i trening i utakmicu.
Tih 80-ih rukometaši Jugoslavije su dominirali svetskim rukometom. Kako su ti uspesi obeležavani ovde u Jugoslaviji? Da li je bilo dočeka, mediji, kako su to pratili?
Pa mislim za ono vreme da su dobro pratili. Mogu sa ponosom kažem da možda jedan od prvih dočeka tih pravih, čak i preolimpijskih igara je bio naš doček iz Madrida, gde su nas dočekali naši navijači na aerodromu u Beogradu, gde se napravila pravična kolona onim starim dvosmernim autoputem do Šapca i gde je bila prepuna dvorana. Znači, naš povratak iz Madrida je možda bio jedan od prvih tih pravih spontanih ili poluspontanih dočeka, neorganizovanih u ovom smislu, kao zahvalnost tim momcima koji osvajaju medalje za našu državu da ih pozdravimo, nego je to više bilo, da kažemo, poluspontano, spontano uz neku organizaciju ljudi sa strane. To je bio jedan od prvih dočeka.
Jugoslavija je tih 80-ih dominirala svetskim rukometom, ali ekonomski nije bila jača od onih zemalja koje su ostale iza nje. Kako ste nagrađivani? Da li ste uopšte nagrađivani za te velike uspehe?
Verovatno smo živjeli bolje nego prosječni ljudi, ali od toga se nije moglo živjeti, niti se napraviti neka, da kažemo, rezerva za život kasnije. Kad pričate o tim vremenima i tim godinama, morate znati da u zavisnosti kojim ste se sportom bavili, bi do određenih godina, do starosti niste mogli dođeti u inostranstvo, da dođete u situaciju da eventualno tamo u nekoj drugoj zemlji naplatite to. Godine su bile ograničene, ne znam, 28, 29 i 30 godina u zavisnosti od sporta, tako da mnogi sportisti koji su igrali u to vreme nisu imali priliku da naplate, jer mogli se da se povrediti u 26. ili 27. godini. I pogotovo što je igrački vek u to vreme bio mnogo kraći nego danas, možda ste ostali uskraćeni, da dođete u situaciju da naplatite i da valorizujete sve to što ste dali za državu. S te strane mislim da je ovo nacionalno priznanje koje je naša država usvojila i dala, da je to veliki podstrek za sve ostalo, je na neki način jedna vrsta sigurnosti za sportiste.
Kao slika tog vremena, ne znam da li je tačno, ali negde sam pročitao da su španski klubovi rukometašima Metaloplastike nudili po 400.000 maraka za ugovora, niste odlazili. Da li je to tačno?
Mislim, iluzorno je pričati sad vi kad kažete 400.000 maraka. Ja ću vam reći jednu stvar, naprijed,
velike pare za...
Veliki novac, mislim, pričamo o ciframa, nisu stvari za poređenje. Imali smo mogućnost, nismo mi bili jedini, davali su oni čitavo bogatstvo i za Rumuna Stingu da dođe u Španiju, pa nije mogao da ode iz Rumune. Taka su vremena bila i ne bi želeo sve da pretvorim u novac, i nije novac jedino, ali s druge strane mi smo imali možda neke druge stvari koje ljudi na zapadu nisu imali. To sam se uverio kasnije, počevši da igram i da radim u Francuskoj.
Ste da u Americi cene pobednike, da li ste vi ovde u to doba vaše kolege, saigrači, rukometaši uopšte bili popularni i prepoznatljivi?
Jesmo. U to vreme je praktično bio jedan jedini, bilo je više kanala, ali uglavnom se gledao RTS 1, to je bila glavna stanica. Mi smo tu praktično svaki 7 do 15 dana igrali te neke utakmice, tako da smo mi praktično bili zvezde svog doba, ali to je neuporedivo sa ovim današnjim vremenom, mislim. Ne može pričati, ali bilo je tu i prednost i mana. Uvek su u centru pažnje, svi vas znaju, ali i kad sam bio u vojsci, ljudi koji su bili u vojsci znaju šta to znači. Mogli da fali 100 vojnika u stroju, niko ne bi primetio, ali ako nije Milis, ako si primete, da on je dosta. Prema tome, ima i dobri, pozitivni i negativni strana, to nosi praktično i svako vreme na svoj način. Svaki pravi sportista mora da nauči da nosi to breme popularnosti, slave, jer to nosi i neku vrstu odgovornosti, jer ipak smo mi javne ličnosti.
Gde ste nastavili karijeru posle metaloplastike?
Prvi moj odlazak je bio u Minhen, u Mibershofen, da sam proveo godinu dana, to je sezona 86-7, pa sam se onda vratio na godinu dana ovde uz molbu tadašnjeg predsjednika i sekretara kluba, predsjednika Ace Trifunović i sekretara Ranković, koji su došli po mene u Minhen da dođem, da se vratim bar na godinu dana, da pomognem, jer neki igrači su otišli u inostranstvo, neki su otišli u vojsku, da se osvoji još jedna titula, tako da sam se vratio i tad se desio taj bitoj o kome smo malo pripričali i posle toga sam otišao za Francusku, sad to je posebna priča. To je bila 88. godina, otišao sam jednu zemlju koja je u to vreme učestvovala na svetskom prvenstvu C grupe, znači imate A grupu gde očistio, ne znam, 10, 12, 16 ekipa najvišeg ranga, pa onda imate drugih 10, 12, 16 ekipa i imate svetsko prvenstvo, nisu bile kvalifikacije kao danas. Otišao sam u Francusku koja je učestvovala na svetskom prvenstvu C grupe i kvalifikovali se za svetsko prvenstvo B grupe koje su organizovali kod njih. Ja sam došao u situaciju da dođem u jednu zemlju gde je praktično kod nas sve bilo na mnogo profesionalnijem nivou nego tada. Vidimo kakva je sad situacija sa francuskim rukometom i organizacijom i rezultatima, gde smo mi. Njih nije bilo sramota da uče od nas, a nas jeste sramota da učimo od njih. To su bili neki njihovi početci, ali oni to nisu ni krili, čak i njihov trener reprezentacije u to vreme, Daniel Konstantini, nikad na nekom velikom seminaru nije zaboravio da spomene da su praktično su oni najviše učili, su oni od svih, ali su najviše učili od nas. Sad ću vam reći, na primjer, mi smo 82. godine kada smo izgubili finale na prožetke protiv Rusa, Francuzi su tad organizovali reprizu, tad rukomet kod njih pravično nije ni postojao, jeste, ali na nekom jako niskom nivou. Oni su organizovali u Parizu reprizu svetskog prvenstva, igrali smo mi i Rusi. Možete misliti sad reprizu jednog svetskog prvenstva igrate na terenu koji nije regularan. U to vreme su još uvek u Francuskoj tereni školske dvorane, to je bila stara dvorana Pierre Coubertin, koja je imala dimenzije terena 36-18, ne 40x20, tako da ja na krilu nisam imao previše mesta da igram. Te oni su, znači, kupovali sve to, nije bilo ni sramota, niti mi je bilo teško da organizuju, da plate Rukometnu savezu tadašnje Jugoslavije, Sovjetskog saveza, dođu da odigraju, bez obzira što teren nije takav, bez obzira što to možda nije neka promocija, ali oni su gledali mnogo, mnogo dalje u budućnost nego mi.
I posle 10 godina su bili svetski prvaci?
Bili su svetski prvaci, ja znam, sa mojim dolaskom ili početkom mog rada kao igrača i kao trenera tamo, jer sam odmah iz patika skočio u trenerske patike. Njih nije bilo sramota ni da pitaju, ni da uče, ni dosta smo uticali na njihov kvalitet. Ne bih želeo opet da pričamo o svom doprinosu svemu tome. kao igrač sam osvojio i kup i prvenstvo Francuske i prvi put da je neka francuska ekipa igrala u finalu nekog evropskog takmičenja je bio Pravičo Krete sa mnom i ne treba zaboraviti da je u to vreme u Francuskoj mogli igrati samo jedan stranac. Kad sam otišao, meni je to malo specifično bilo. Više sam imao pitanja ili da kažem komentara, da ne kažem zluradi komentara nekih mojih kolega, prijatelja, kažeš pa ovdje, ja, otišao si tamo u Francusku, kaže to tamo se neznalice igraš protiv sedam neznalica našo. A zaboravljajući jednu drugu stvar, da, igram protiv sedam neznalica, ali igram sa svojih šest neznalica. Što mi, mislim, po znakom navoda neznalice. Tako da sve ima svoju pozitivnu i negativnu stranu. Kao trener sam osvojio i prvenstvo i kup i bio sam trener prve ekipe u istoriji francuskog rukometa koji je uzela neke evropski trofeje. Iste godine smo, pošto sam tad radio u Olimpik Marseille Vitrol, bili smo pravično veze između Olimpika Marseille futbal i Vitrola kao malog mesta gde smo trenirali, gde je klub praktično bio stacioniran, ali smo nosili ime Olimpika Marseille i iste godine smo osvojili titul i futbaleri i mi rukometaši, tako da smo imali jednu zajedničku proslavu vozeći se preko one obale Korniš u Marseju, gde su nas dočekali par stotina hiljada ljudi sa otvorenim kamionima, sa ozvučenjem, autobusima i ostalo. Tako da smo doživjeli tako jednu veliku stvar i tamo smo bili baš ono, što je sad moderno rečeno, ispoštovani.
To je prva polovina 90-ih, raspala se nekadašnja Jugoslavija, ratovi na njenim prostorima, sankcije prema Srbiji, vi stranac tamo iz Srbije. Kako se na vas gledalo? A znamo što se sve u svetu govorilo i pisalo, u medijima se stvorila slika o nama i onome što jeste i što nije.
Pa jako je bilo teško, ko nije živeo i radio u to vreme u inostranstvu ne može to da shvati. Jako je teška bila situacija gde je u principu svaka konferencija za novinare počinje sa pitanjem šta sam ja, da li sam Srbin, da li sam Hrvat, da li sam Bošnjak, kako oni kažu. Jako je bilo teško odgovarati na sva ta pitanja i u redu jednom, dva, pet puta odgovorite, a onda već počete gubite malo nerve i kad već pitate, rekao, ja sam rekao onaj Srbin, rekao što kao oni Indijanci u starim kaubojskim filmima, rekao nosi nož u ustima, rekao i počinje, rekao odmah da se obračuna sa svakim komu postavlja previše pitanja, pa kaže nismo mislili tako, a onda moj odgovor je bio pa dobro niste mislili, ali insistirate na to da im kažem šta sam rekao. Ja sam rekao 33 godine bio u Jugosloveniji, da li je to ispravno što sam tako vaspitan, uvek sam se u Jugoslaviji osjećao kao Srbin, u Srbiji kao Šapčani, u Šapcu kao Donjošorac, ali nikad nisam to potencirao. Ja sam bio 33 godine Jugosloven, rekao vi ste me naterali da u momentu sad ja promenim, a nisam čovjek koji preko noći menja svoje mišljenje, sad bi ja trebao jedan da se deklarišem kao Srbin. Prvo što mi izađe, kad mi kažete šta sam, ja kažem Jugosloven, ja kažem pa ne postoji više Jugoslavije. Ili postoji u nekom smanjenom obliku. Tako da je bilo jako teško. Onda s druge strane bio sam trener i direktor kluba, da praktično vi ste odgovorni za jednu ekipu koja u to vreme predstavlja ipak neku snagu u Evropi i sve ostalo, a vozite se autobusom sa aerodroma prema hotelu, a veliki bilbord i Sloba Milošević i Hitler jedan pored drugog. Da li je ispravno to što je radio ili što smo mi radili ili što su neki radili, ne bi znao, ali kažem, jako je bilo teško u to vreme biti Srbin, Jugosloven u inostranstvu.
Bili ste svetski igrač, vrhunski trener u Francuskoj kada je ona već počinjala da ide ka svetskom vrhu. Čini mi se da vaše rukometno znanje i iskustvo u našoj zemlji nije dovoljno iskorišćeno. Bili ste u jednom trenutku selektor ženske reprezentacije, posle toga...
Bio sam trener ženske reprezentacije spletom okolnosti, zato što u principu niko nije hteo da bude u tom momentu, pa su mene zvali da eto, vodim tu ekipu na evropsko prvenstvo i...
To je 2004. u Mađarskoj.
Jeste, jeste. Ja sam bio sa ekipom Metaloplastike, tad sam bio predsjednik rukometnog kluba Metaloplastike, bio sam sa Metaloplastikom na nekoj utakmici, ja mislim u Pratu u Italiji, da smo igrali City Cup ili tako nešto, i gde su me zvali u toku noći i pitali da li mogu da dođem i da li bih hteo da dođem, jer praktično nisu imali ni igračice, jer praktično sve igračice Crne Gore su otkazale, nisu htjeli da idu, i a spisak je već bio prijavljenih igrača, tako da sam bio jako ograničen i mogućnosti. To je bilo privremeno rješenje. Jedno vrijeme sam radio kao trener muške omladinske reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Rumuniji, ali da li ja nisam imao razumijevanje, da sam ja gledao previše naprijed, ili možda drugi nisu imali razumijevanje na mene, nisam baš previše radio u srpskom rukometu. S jedne strane mi je žao, ne zbog mene lično, smatram možda sam sad pretenciozan da sam imao puno toga i da kažem i da pokažem, ali nisam imao prilike.
Šta danas radite? Evo, razgovaramo u Šapcu.
Trenutno ništa ne radim, mislim, kad kažem ništa ne radim, ne radim ništa u rukometu. Neću reći da nas je vreme pregazilo, ali su nas neki drugi istisnuli, ja to imam i čekažem da su došli neki mlađi, brži, bolji, lepši, pametniji, da nema mjesta za nas. Nikad u životu nisam volio da se guram tamo gde mi nije mjesto ili gde me ne zovu.
Hvala veliko, Mile. Poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je rukometaš Mile Isaković. Bio je ovo 441. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2021.